Γεια σας φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι μαζί σας μετά από ένα μήνα η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Μετά από ένα μήνα λέω, γιατί είχαμε για καθαρά Δευτέρα που δεν κάναμε εκπομπή, γιατί ο Δημήτρης ο ψυχίατρας απορεί γιατί ένα μήνα. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το διάστημα έχουμε σημαντικές εξελίξεις, αλλά σίγουρα αυτό που απασχολεί όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως και φυσικά και στη χώρα μας είναι το ζήτημα με τον κορονοϊό. Λοιπόν, με τον κορονοϊό αυτόν που έχει γίνει μια αιτία να ερημώσουν σχεδόν τα πάντα στη χώρα και στην Αθήνα, δηλαδή μπορούμε να το δούμε σε πάρα πολλούς κλάδους, αλλά να αναδεικνύει και μια σειρά ζητημάτων που, με τα οποία ασχολούνται τα ταξικά συνδικάτα σε πάρα πολλούς κλάδους, για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, αλλά και για την καταπολέμηση της ασυδοσίας, της εργοδοσίας, που σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει να χρησιμοποιεί την τρέχουσα κατάσταση ως αφορμή για να ξεζουμίσει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους, για να καταστρατηγήσει κάθε μέσω προστασίας και από την άλλη να χρησιμοποιεί διάφορα μέτρα όπως η τηλεργασία για να τεντικοποιήσει ακόμα περισσότερο τη δουλειά και να μην παίρνει δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και να χρησιμοποιεί διάφορες νέες τεχνολογικές ευκολίες όπως είναι η εργασία από το σπίτι, για να παγιώσει ίσως για το μέλλον τέτοιες καταστάσεις με αφορμή ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί σήμερα λόγω της πανδημίας. Έχουμε λοιπόν και στον κλάδο μας σε όλο και περισσότερους χώρους να ζητούν από τους εργαζόμενους να δηλώσουν αν είναι κάτοχοι λάπτοπ και με τι λογισμικό συγκεκριμένα, για να δουν αν μπορούν να υποστηρίξουν τις λειτουργίες των υπηρεσιών. Και σε όσους λένε ότι δεν έχουν, ας πούμε, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, διαβεβαιώνει η εργοδοσία θα τους παρέχει εκείνη το λάπτοπ και ό,τι άλλο χρειάζεται για να κάνουν τη δουλειά από το σπίτι. Διάφοροι συνάδελφοι μετακινούνται σε άλλα κτίρια τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ακριβώς σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, και σκοπός εδώ πέρα είναι να μετακινηθεί ένας μικρός αριθμός ατόμων σε αυτές τις υπηρεσίες, σε αυτά τα κτίρια τέλος πάντων, ούτως ώστε να τηρείται μια μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των συναδέλφων, και με τον τρόπο αυτό δηλαδή να αποσυμφορηθούν και οι υπάρχοντες χώροι που λειτουργούν, αφού οι μισοί θα φύγουν και θα πάνε να δουλεύουν αλλού. Επίσης, ήδη κάποιοι συνάδελφοι δουλεύουν από το σπίτι, δοκιμαστικά αρχικά για μια-δυο μέρες και βλέπουμε στη συνέχεια, και σίγουρα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι παράλογο να συμβαίνει σήμερα αυτό. Δηλαδή, πράγματι, σε τέτοιες καταστάσεις ίσως να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι και αυτά τα μέτρα, αλλά αυτό που μας ανησυχεί, επειδή έτσι έχει διαπιστωθεί ότι λειτουργούν αυτά τα πράγματα και σε άλλες χώρες που έχουν ήδη εφαρμοστεί, φοβόμαστε ότι αυτές οι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να μονιμοποιηθεί μια κατάσταση ανεξέλεγκτης εργασίας όλη μέρα και όλη νύχτα, όλες οι μέρες της εβδομάδας, ίσως ακόμα και στην άδεια του εργαζόμενου, στην ασθένεια κτλ. Όλα αυτά τα συζητούσαμε και με τον Δημήτρη τον ψυχίατρα τώρα εδώ πριν αρχίσει η εκπομπή, και είναι πράγματι ένα ζήτημα να βλέπουμε δηλαδή και το δάσος πίσω από το δέντρο. Ξαναλέω βέβαια ότι δεν είναι επεξεγέλαση η κατάσταση και σίγουρα χρειάζεται μια αυξημένη επαγρύπνηση και κάποια μέτρα που μπορούν να αποσυμφορήσουν έτσι ειδικά τους μεγάλους χώρους δουλειάς όπου συνευρίσκονται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν σε χώρους ακόμη και των 100 και των 150 ατόμων σε έναν όροφο με λίγα παράθυρα, επομένως μη επαρκή φυσικό εξαερισμό, με κλιματισμό που, όπως ακούμε και τις τελευταίες μέρες, μπορεί να συντείνει στην εξάπλωση του ιού, πόσο μάλλον όταν, όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές, υπάρχουν κτίρια όπως το κτίριο της FPS, το κτίριο που δούλευα και εγώ μέχρι πρόσφατα στο Μοσχάτο, όπου οι θύρες κλιματισμού είναι στο πάτωμα. Πράγμα που σημαίνει ότι το λέγαμε πάντα, αυτό το είχαμε θέσει αυτό το ζήτημα, ότι πατάνε όλοι επάνω και μεταφέρει οτιδήποτε έχουμε πατήσει μέσα στον ανακυκλούμενο αέρα στο χώρο δουλειάς. Και δεν το λέμε τώρα μόνο που η κατάσταση είναι ακόμη πιο σοβαρή, αλλά ότι γενικά είναι εντελώς ανθυγιεινό ο κλιματισμός να είναι στο δάπεδο και να μην είναι, ας πούμε, κάπου που να μην μπορεί να πατάει ο καθένας, αλλά και να συσσωρεύει όλη τη σκόνη που πέφτει από ψηλά ή οτιδήποτε άλλο πέφτει μέσα στις θύρες κλιματισμού. Έχουμε λοιπόν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε και την επικαιρότητα φυσικά που έτρεχε και τρέχει με όλα τα ζητήματα που καίνε, όπως είναι η εμπόλεμη κατάσταση γενικότερα στην περιοχή και το μεγάλο ζήτημα με το προσφυγικό. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πάλι με το θέμα αυτού της πανδημίας του κορονοϊού. Thank you. Λοιπόν, ξέχασα να πω και ποιος είμαι νομίζω νωρίτερα. Οπότε με καθυστέρησε ο Νίκος ο Αγωγλωσάκης στο μικρόφωνο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου και εργαζόμενος της Eurobank. Τώρα όσο παίζαμε το κομμάτι, εδώ στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, μου έστειλε μήνυμα ένας καλός φίλος και συνάδελφος από το κτίριο της FPS και μου λέει ότι σε πολλά τμήματα που μπορούν πολύ άνετα να εργάζονται από το σπίτι, έχουμε το εξής φαινόμενο. Στελέχοι διευθυντές έχουν εξαφανιστεί από το χώρο δουλειάς και κάθονται σπίτι τους, ενώ δεν έχουν μεριμνήσει ούτε καν να δώσουν μια οδηγία για το τι θα γίνει με τους υπόλοιπους συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν όλη τη λάτζα, ας πούμε, για να το πω με έναν τρόπο που να το καταλαβαίνουμε και όλοι. Και είναι όλοι αυτοί κανονικά στο κτίριο, σε ένα κτίριο που στεγάζονται 1100 άτομα. Όπως είπα νωρίτερα, δηλαδή αυτά που είπα νωρίτερα είναι ακριβώς για χώρους σαν την FPS, όπου είναι 1100 άτομα σε ορόφους με ενιαίους χώρους και μικρές αποστάσεις μεταξύ των συναδέλφων. Τώρα λοιπόν από σήμερα λέει εξαφανίστηκαν τα μεγάλα στελέχη, δεν πάτησαν στη δουλειά και δεν υπάρχει καμία οδηγία τι θα γίνει με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα το δούμε το θέμα, γιατί ξαναλέω ένα λεπτό το ζήτημα ότι ίσως, ας πούμε, κάποιες υπηρεσίες πρέπει να ανασταλούν αυτή τη στιγμή, ειδικά σε τέτοιες εταιρείες που μην ξεχνάμε ότι η βασική τους δουλειά είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σε μια κατάσταση πανδημίας και έκτακτης ανάγκης όπως είναι η σημερινή, όπου τα πάντα πραγματικά έχουν νεκρώσει, δεν είναι το πρώτο μέλημα να παίρνεις τηλέφωνο αυτούς προστάνε, γιατί και εμείς που δουλεύουμε πλέον στα καταστήματα δεν έχουμε και πώς να τους βάλουμε μέσα να πληρώσουν και να θέλουν να πληρώσουν δηλαδή. Οπότε έχουμε πολλά ζητήματα. Έχουμε ζήτημα αν αυτός που χρωστάει είναι στους ελάχιστους που ακόμα δουλεύουν σήμερα και δεν έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους, είτε είναι αυταπασχολούμενοι είτε είναι μισθωτοί, για το αν αυτός που έχει πρόσβαση να πάει κάπου να πληρώσει και για το αν τελικά είναι και το πρώτο μέλημα αυτό σήμερα που μιλάμε. Οπότε ειδικά σε χώρους που δεν είναι ζωτική σημασία η λειτουργία τους, νομίζω ότι είναι πρόκληση να εξαφανίζονται οι μεγάλοι διευθυντές χωρίς να λένε τίποτα και να πηγαίνουν οι υπάλληλοι στη δουλειά σαν να μην τρέχει τίποτε διαφορετικό από μια απλή καθημερινή ημέρα προ-πανδημίας. Ξαναλέω, θα το δούμε το θέμα, γιατί έχουμε τέτοια θέματα να αντιμετωπίσουμε από ό,τι φαίνεται σε πολλούς χώρους. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ακριβώς σε αυτό το κουβάρι, τέλος πάντων, που έχει γίνει τώρα από όλη αυτή την κατάσταση, να το ξετυλίξουμε λίγο και να δούμε πώς όλα αυτά που γίνονται σήμερα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με πολύ καλύτερο τρόπο εάν είχαν γίνει πράξη πολλά από τα αιτήματα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολλά από τα αιτήματα του ΠΑΜΕ. Ας πάρουμε λοιπόν το πρώτο και πιο 38 παράδειγμα, τον πρώτο χώρο δηλαδή που μπορούμε να ασχοληθούμε, και δεν αφορά φυσικά άλλο σωματείο, δεν αφορά άλλο κλάδο, αφορά όλους μας. Είναι φυσικά ο κλάδος της υγείας. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πάγιο αίτημα του ταξικού κινήματος η πλήρη στελέχωση όλων των νοσοκομείων, διότι πολύ απλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τόσα κρεβάτια σε μονάδες συντατικής θεραπείας τα οποία είναι κλειστά, όχι γιατί δεν υπάρχει ο τεχνολογικός εξοπλισμός, όχι γιατί δεν υπάρχει το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό για να τα λειτουργήσει, όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά γιατί ακριβώς δεν είναι στις προτεραιότητες αυτού του συστήματος να λειτουργεί όπως πρέπει τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια, πώς να πω τώρα, σπασμωδική, μια αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να στελεχώσει όπως όσα περισσότερα κρεβάτια μπορεί, να χρησιμοποιήσει όσο περισσότερους χώρους νοσοκομείων που πριν υπολειτουργούσαν σε full ρυθμούς πλέον, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και πιθανή χειρότερη εξέλιξη της εξάπλωσης της πανδημίας. Και να ξεχνάμε τι συζητούσαμε τόσο καιρό, όταν λέγαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να στελεχωθούν άμεσα όλα τα νοσοκομεία, να καλυφθούν όλες οι οργανικές θέσεις και να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει γενικότερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση να επαναλάβει στην ουσία αυτά που λέγαμε εμείς τόσα χρόνια ως επιτακτική ανάγκη σήμερα, λες και δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη πριν, και να μας λέει ότι πρέπει να στελεχωθούν άμεσα με νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό, ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν εκτάκτως, ότι πρέπει να επιταχθούν ίσως ακόμη και ιδιωτικές κλινικές, διαβάζαμε, αν χρειαστεί. Πράγματα δηλαδή τα οποία έχουμε τονίσει τόσες πολλές φορές, και πάμε όμως και στην ουσία. Όταν, συνάδελφοι και φίλοι, λέμε ότι μειώνεται με 10 μονάδες, ας πούμε, δεν θα πω ποσά δηλαδή, ας πούμε με 10 ευρώ μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση στην υγεία τον ένα χρόνο, τον επόμενο χρόνο, τον μεθεπόμενο χρόνο και κάθε χρόνο, και έρχεται μετά από τόσα χρόνια και σε συνθήκες πανδημίας η κυβέρνηση να μας πει ότι θα δώσει μια έκτακτη χρηματοδότηση 9 ευρώ, όταν έχει μειώσει τόσες φορές επί 10 τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί πραγματικά κοροϊδία. Γιατί σημαίνει ότι οριακά θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο περσινά και στα προπέρσινα επίπεδα που δεν καλύπτονταν οι ανάγκες, οι υφιστάμενες σε φυσιολογικές συνθήκες, όχι σε συνθήκες έξαρσης του ιού. Τι άλλο λέμε τώρα πέρα, αυτό είναι το προφανές. Πάμε στους χώρους δουλειάς τώρα, στο χρηματοπιστωτικό. Είναι δυνατόν, συνάδελφοι, να συζητάμε το 2020 για το αν θα υπάρχει μόνιμα τουλάχιστον ένας ιατρός εργασίας σε όλους τους μεγάλους χώρους που απασχολούν εκατοντάδες υπαλλήλους? Είναι δυνατόν να λέμε ότι ακόμα και σήμερα θα πηγαίνει ο ιατρός εργασίας Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 2 ώρες την ημέρα και όποιος προλάβει και τον είδε έχει καλώς? Είναι δυνατόν να κοιτάζουμε σήμερα στα φαρμακεία, στο... και στο κτίριο της FPS πάλι που έχουμε δει, και να ξεχνιέται για καιρό το ζήτημα και να βρίσκουμε για παράδειγμα μόνο γάζες, όταν λες και περιμένουμε απλά βομβαρδισμό και πάλι μόνο με γάζες θα λυνόταν αυτό το πρόβλημα? Είναι δυνατόν να συζητάμε για το αν σε όλη την Ελλάδα δεν θα υπάρχουν στελεχωμένες πρωτοβάθμιες δομές υγείας, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που χρειαζόντουσαν αυτές οι δομές πριν την πανδημία? Είναι δυνατόν να το συζητάμε σήμερα και να λένε μην τρέχετε όλοι στα νοσοκομεία? Μα ο πανικός που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο δεν έχει δημιουργηθεί από μόνος του. Έχει δημιουργηθεί ακριβώς επειδή βλέπει γύρω του μία πανικόβλητη αντιμετώπιση της κατάστασης, και η ανησυχία μας εδώ πέρα είναι ότι τι θα μείνει από όλα αυτά. Δηλαδή θα γίνει ένα βήμα και μετά την αντιμετώπιση, ας πούμε, της πανδημίας αυτής, όταν κουπάσει, ας πούμε, η κατάσταση, θα αλλάξει κάτι στους χώρους δουλειάς? Θα ληφθούν περισσότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους? Πολλές φορές έχουμε συνδέσει εμείς τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στο μυαλό μας, και το συζητάμε και στην τράπεζα αυτό το ζήτημα πολλές φορές με συναδέλφους, μόνο με κλάδους όπως είναι οι κατασκευές, όπως είναι γενικότερα κλάδοι με πολύ βαριά χειρονακτική εργασία, τα μεγάλα εργοστάσια, οι βιομηχανίες. Και ξεχνάμε ότι η υγιεινή και ασφάλεια είναι ακόμη και ο επαρκής εξαερισμός ενός χώρου, η συντήρηση του κλιματισμού, τα τακτικά διαλύματα, ο σεβασμός στην ανάπαυση του εργαζόμενου μεταξύ βαρδιών, να μην σχολάει από τη μία βάρδα και σε λίγες ώρες να πηγαίνει στην επόμενη, και τόσα άλλα ζητήματα που έχουμε ασχοληθεί μαζί τους και σε ημερίδα του ΠΑΜΕ σχετική με αυτό το θέμα, που αναδείξαμε πόσο σημαντικές επαγγελματικές ασθένειες υπάρχουν για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε γραφείο, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης καταπώνησης, που μπορεί να μην είναι η βαριά χειρονακτική καταπώνηση, αλλά μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα πολύ βλαβερές συνέπειες για τον οργανισμό. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν συνδέονται και με τη σημερινή αυτή κατάσταση, γιατί φανταστείτε όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς, τι σημαίνει σήμερα? Σήμερα στην ουσία, αν δεν είσαι σε ευπαθή ομάδα που να κινδυνεύεις περισσότερο από το να προσβληθείς με τον κορονοϊό, ενώ από τις συνέπειες σε περίπτωση που προσβληθείς, γιατί όλοι κινδυνεύουμε να προσβληθούμε, και αν δεν έχεις τέλος πάντων κρούσματα τέτοια, θεωρείται ότι δεν έχεις τίποτα. Πλέον δηλαδή σου λένε, έλα τώρα, τι γίνει και ασφάλεια και αυτά. Εδώ τα βασικά κλείνουν και πολλοί χώροι και σου λέει, εντάξει, τώρα κλείσανε, ας πούμε, πήραμε τα μέτρα. Το θέμα είναι όταν ξανανοίξουν, τι ενέργειες θα πάρουμε για την προστασία των εργαζομένων. Όλα αυτά έτσι λίγο ανακατεμένα τα ζητήματα είναι που μας απασχολούν, αλλά η ουσία είναι μία και πριν κάνουμε το επόμενο διάλειμμα θα ήθελα να το συνοψίσω στο εξής. Εμείς συνάδελφοι αυτό που λέμε είναι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν ανεπαρκέστατο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των εργαζομένων και πριν την εμφάνιση αυτής της επιδημίας σήμερα. Οπότε είναι λογικό να μην μπορεί να ανταπεξέλθει ένα σύστημα που αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε φυσιολογικές συνθήκες. Είναι δεδομένο ότι θα κλατάρει σε συνθήκες όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες εβδομάδες και όλο και περισσότερο τις τελευταίες μέρες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ήταν αδύνατον δηλαδή όσα μέτρα και να ληφθούν να μπορέσουν να καλυφθούν από το πουθενά όλα αυτά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί τόσα χρόνια. Λοιπόν, να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε και κατά τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και έχει σημασία για τη μετώπιση αυτού του ζητήματος τώρα από όλες τις πλευρές. Είδαμε, συνάδελφοι, ότι επιβεβαιωθήκαμε για μία ακόμη φορά με την αντίδραση της συνδικαλιστικής μαφίας, της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ, αφού αμέσως μόλις άρχισαν να παίρνονται τα... μάλλον να σχεδιάζονται ώστε να ληφθούν τα πρώτα πολύ ραγδαία μέτρα, να κλείσουν δηλαδή μαζικά επιχειρήσεις, χώροι αθλητισμού κτλ. Βγήκε ο Παναγόπουλος, ο συνάδελφος, όπως έχουμε πολλές φορές, ο συνάδελφος τραπεζοϋπάλληλος εννοώ, ο Παναγόπουλος, και είπε ότι το κόστος πρέπει να το αναλάβουμε όλοι, ότι ο κορονοϊός, λέει, δεν έχει ταξικότητα, τους χτυπάει όλους, και ότι εδώ πέρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα που να όλοι να βάλουν από λίγο, τέλος πάντων. Έτσι, αν να ζημιωθεί δηλαδή αυτό που λέμε η οικονομία συνολικά, να πληρώσουν, λέει, κυβέρνηση, εργοδοσία και εργαζόμενοι όλοι μαζί. Έχουμε λοιπόν ότι τα επιχειρήματα, συνάδελφοι, που ακούμε και ξεπερνούν τα όρια της φεδρότητας ώρες-ώρες, ότι δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος και φτωχός, είτε οι πλούσιοι είτε οι φτωχοί μπορούν να αναγκαστούν να έχουν τα παιδιά στο σπίτι ή να πάνε στη δουλειά. Και το θέμα εδώ, συνάδελφοι, είναι λοιπόν ότι ο οποιοσδήποτε εφοπλιστής ή βιομήχανος έχει πρόβλημα τέτοιο, έχει μεγάλο πρόβλημα να του κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Πρέπει να πάρει άδεια από τη δουλειά του δηλαδή για να πάει να τα κρατήσει αυτός. Άρα λοιπόν ο εφοπλιστής και ο βιομήχανος και ο τραπεζίτης που θα αναγκαστούν τα παιδιά τους να μην πάνε στο πλούσιο ιδιωτικό σχολείο, προφανώς που θα τα πηγαίνουν, αλλά όπου και να τα πηγαίνανε, είναι στην ίδια μοίρα λοιπόν με το συνάδελφο στην εισπρακτική. Μιλάω τώρα μόνο για το κλάδο μας, έτσι. Στο συνάδελφο στην εισπρακτική στην τράπεζα, που ξαφνικά σε ένα απόγευμα μαθαίνει ότι από αύριο κλείνουν τα πάντα, όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα, και ξαφνικά πρέπει να βρει έναν τρόπο τι θα κάνει τα παιδιά του. Που, όπως έχω ξαναπεί, βάλτε τώρα την περίπτωση εκείνη που είχαμε αναφέρει στην εκπομπή μονογονεϊκής οικογένειας που παρενέβη το κλαδικό σωματείο για να μπορέσει να αλλάξει το ωράριο της μητέρας κατά μία ώρα, ούτως ώστε να μπορεί να παρελαμβάνει το παιδί της. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα λοιπόν, και αν μπορεί αυτή η κατάσταση, ενός γονιού δηλαδή ο οποίος δεν έχει κανέναν άλλον, φέρνω τώρα ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά ισχύει και για τα ζευγάρια, με έναν, ας πούμε, μεγάλο καπιταλιστή που έχει φυσικά την πολυτέλεια να απασχολήσει το παιδί του και στο σπίτι με τους καλύτερους δασκάλους και οποιαδήποτε άλλη μορφή φύλαξης μπορεί να έχει. Επομένως, δεν είπαμε ότι ο κορονοϊός έχει ταξικότητα, δεν είπαμε ότι χτυπάει μόνο τους φτωχούς, αλλά όπως ισχύει, συνάδελφοι και φίλοι, με όλες τις αρρώστιες και όλα τα προβλήματα υγείας, άλλα μέσα αντιμετώπισης έχουν αυτοί και άλλα μέσα αντιμετώπισης έχουν εργαζόμενοι. Και αυτό είναι πολύ άθλια βρωμιά από την πλευρά του Παναγόπουλου και του κάθε Παναγόπουλου, όχι ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο, αλλά είναι πολύ άθλια βρωμιά να χρησιμοποιεί τέτοια γελία επιχειρήματα, τέτοια επιχειρήματα που δεν ασχολούνται με την ουσία, ασχολούνται με το ότι όλοι μπορούν να αρρωστήσουν. Βεβαίως και όλοι μπορούν να αρρωστήσουν, δεν είπαμε εμείς ότι εξαιρούνται οι πλούσιοι από το να αρρωστήσουν, αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτό. Ασχολούμαστε με όλα αυτά που πάμε νωρίτερα. Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης, ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης, ποια είναι τα μέτρα ίασης και πόσο σε αυτά έχουν πρόσβαση οι πλούσιοι και πόσο έχουν πρόσβαση οι φτωχοί. Και επίσης, πόσο μας παίρνει, τέλος πάντων, ρε συνάδελφοι, να λείψουμε εμείς έστω και μια εβδομάδα από τη δουλειά μας, αν δεν πληρωθούμε, και πόσο θα κοστίσει αυτό σε έναν εφοπλιστή και ένα τραπεζίτη και ένα μεγάλο βιομηχανό. Αυτό δηλαδή για να ασχολούμαστε και με την ουσία του ζητήματος, γιατί φτάνουμε έτσι σε αυτές τις κλασικές τοποθετήσεις των εργοδοτικών συνδικαλιστών που ακούμε πάντα, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, έλα μωρέ, τώρα τι έχουμε να χωρίσουμε, όλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, να κάτσουμε ο καθένας από την πλευρά του, να τα βρούμε κτλ. Αυτό που φαίνεται και τώρα είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα μεγάλα προβλήματα και γι' αυτό ένα άλλο από τα αιτήματα που βάζουμε σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και είναι αίτημα που είναι για το τώρα, για αυτή την κατάσταση που περνάμε σήμερα και δεν είναι για το μέλλον, να βαρθούν άμεσα μέτρα για την αναπλήρωση του εισοδήματος όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως κλάδου μιλάω τώρα, όλων των συναδέλφων που αναγκαστικά μένουν εκτός δουλειάς, όλων των αυτοαπασχολούμενων που έχουν αναγκαστεί να κλείσουν για ένα άγνωστο πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα την επιχείρησή τους, το μοναδικό δηλαδή μέσο βιοπορισμού τους. Και αυτό είναι ένα από τα άμεσα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, διότι ακριβώς οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν ένα σωρό εισφορές σε όλη τους τη ζωή, ακριβώς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις και να μην παρουσιάζεται η χορήγηση οποιοδήποτε επιδόματος ως δώρο από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί τα έχουν μαζεμένα από τους εργαζόμενους διπλά και τρίδιπλα από αυτά τα επιδόματα που κατά καιρούς δίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
The devil rides beside him. The devil.
Λοιπόν, επανήλθαμε για το κλείσιμο της εκπομπής και θα πω έτσι, για να ξεφύγουμε λίγο από τη θεματολογία αυτή τη βαριά με το ζήτημα αυτού του κορονοϊού, έτσι κάτι πιο ανάλαφρο, που δεν είναι βέβαια καθόλου αστείο, καθόλου με καθόλου αστείο, αλλά θα το παρουσιάσω λίγο έτσι τώρα και θα ασχοληθούμε σε επόμενη εκπομπή με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί θα έχουμε εξελίξεις. Είχα αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή για αυτή την περίφημη μετάβαση των εργαζομένων της Eurobank στα κόκκινα δάνεια στη νέα εταιρεία, την FPS, τη νέα FPS, γιατί υπήρχε και ήδη και FPS, και τι εκβιασμοί εκεί είχαν υπάρξει ούτως ώστε οι 500 εργαζόμενοι να μετακινηθούν στη νέα εταιρεία, τι μαζώματα στη Νέα Ιωνία με ομιλητές, όλα τα μεγαλοστελέχη της τράπεζας και κορυφή το διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Καραβία, με το να μας λέει ότι δεν περισσεύει ούτε ένας, ότι είμαστε ούτε λίγο ούτε πολύ ο αφρός της τράπεζας και γι' αυτό ακριβώς θέλουν να πάμε στη νέα εταιρεία, η οποία θα είναι μια εταιρεία κολοσσός, μια εταιρεία πρότυπο με τους καλύτερους εργαζόμενους που δεν τους αλλάζουν με τίποτα κτλ. Κτλ. Και δώσει τις ερωτήσεις από εργαζόμενους που αγωνιούσαν από κάτω ότι θα γίνει αν αρνηθούν και να τα μασάει, παρεπιπτόντως όπως είπα και νωρίτερα, ήδη έγιναν μετακινήσεις. Εγώ για παράδειγμα που είχα αρνηθεί τη μετάβαση, από σήμερα δουλεύω σε κατάστημα. Αλλά το σύνθημα τέλος πάντων ήταν ότι δεν περισσεύε κανένας. Αυτό μας έλεγε ο διευθύνοντας σύμβουλος. Έλα τώρα που ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα και πιάσανε διάφορους συναδέλφους οι οποίοι είχαν υπογράψει τα χαρτιά για να πάνε στη νέα εταιρεία και να πάρουν δηλαδή αυτή την αποζημίωση που ήταν για να φύγουν από την τράπεζα. Με βαριά καρδιά και με σκυμμένο το κεφάλι πολλοί από αυτούς. Και τους πιάνουν λοιπόν και τους φωνάζει το ανθρώπινο δυναμικό της νέας εταιρείας, της FPS. Τους είχε φωνάξει δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, η διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού της Eurobank για να τους διώξει, και τώρα τους φωνάζει η διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού της FPS. Πάνε λοιπόν οι συνάδελφοι στο ραντεβού να δουν τι τους θέλουν και τους λένε ότι επειδή λέει, είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, μετακίνηση από ό,τι περίμεναν και αυτοί οι ίδιοι, αυτοί δηλαδή που ήθελαν όλους και τους 500. Το ότι πήγανε 460, τελικά φανταστείτε, συνάδελφοι, ότι ξεπέρασε και τις προσδοκίες τους. Ούτε αυτοί δεν περίμεναν ότι οι εκβιασμοί θα πιάνανε τόσο τόπο. Και αν θέλουν, λέει, μπορούν να υπογράψουν πάλι, να ακυρώσουν τη συμφωνία αυτή και να γυρίσουν στην τράπεζα. Δηλαδή, τους περίσευαν κιόλα συνάδελφοι. Τόσο καιρό, τόσοι εκβιασμοί, τόσες ιστορίες, για να φτάσουμε τώρα να τους πούνε ότι ξέρεις, μπορεί να γυρίσεις και στην τράπεζα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα και που θέλω να καταλήξω, ότι πολλοί αρνήθηκαν συνάδελφοι. Αρνήθηκαν να κυρώσουν τη συμφωνία να πάνε στη νέα εταιρεία και να γυρίσουν στην τράπεζα, γιατί πολλοί απλά δεν μπορούν πλέον να εμπιστευτούν κανέναν. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν κανέναν και λένε ότι πού να πάω. Από εκεί πέρα με φωνάξαν να με διώξουν. Από εδώ με φωνάζουν να με ξαναδιώξουν, ακόμα δεν ήρθα. Άσε να πάρω τουλάχιστον αυτά τα λεφτά που είναι αποζημίωση και βλέπουμε. Και το λέω ξανά, όχι ότι είναι αστείο, όχι ότι είμαι υπέρ αυτή τη απόφαση. Αλλά πραγματικά δείχνει πως πλέον οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τόσο μεγάλη απόφαση ότι δεν έχουν μέλλον κανένα και δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτούς, που δυστυχώς απομονώνονται πολύ στον εαυτό τους και λέει ας πάρω τώρα ό,τι είναι δυνατόν και βλέπουμε παρακάτω. Αυτό απλά και θα ασχοληθούμε σε επόμενη εκπομπή περισσότερο με αυτό το ζήτημα, γιατί ήταν κάτι που έσκασε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, στα μουλοχτά όπως πάντα, χωρίς γενική ενημέρωση. Και αρχίζουν και ακούγονται διάφορα και για θελούσια έξοδο, για πρόγραμμα θελούσιας εξόδου στη νέα εταιρεία, στη νέα εταιρεία που πίεζε 500 ανθρώπους να πάνε εκεί, και ήδη φημολογείται ότι θα βγάλει πρόγραμμα θελούσιας εξόδου για κάποιους, και ήδη έχουν πιάσει και κάποιους και τους προτείνουν θελούσια έξοδο. Αυτά δηλαδή που λέγαμε ότι θα γίνουν, αρχίσαν να γίνονται από την αρχή, γιατί τα περιμέναμε για πιο μετά. Αυτά λοιπόν, συνάδελφοι και φίλοι, ψυχραιμία και προσοχή χρειάζεται αυτές τις ημέρες. Αλλά η ατομική ευθύνη, που είναι σημαντικό να την έχουμε όλοι υπόψη μας και ο καθένας να παίρνει τα μέτρα του, δεν μπορεί να υποκαταστήσει φυσικά τη συλλογική ανευθυνότητα που έχει συσσωρευθεί από τις πολιτικές τόσων χρόνων. Και θα συνεχίσουμε εμείς σαν ταξικό κίνημα να παλεύουμε, όπως και με την κινητοποίηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Υπουργείο Εργασίας για διεκδίκηση μέτρων προστασίας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Ήταν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγκογλωσάκης, στον ήχο Άρης Δαλαμάγκας, στην παρέα μας ο Δημήτρης Σοσιάτρας. Ξαναλέω, προσοχή, υπομονή, ψυχραιμία και δεν χάνουμε την επαφή, συνάδελφοι. Να είμαστε σε επαφή με το σωματείο, γιατί έχουμε πολλά μέτωπα και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.